Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Det Blå Hjørne. Din vært er Morten Reimer.
Tirsdag ramte endnu en krise Venstre. Mads Fuglede er fløjet fra Venstre-reden og hen i armene på Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne, som i denne uge er blevet hele to folketingsmedlemmer rigere. Hvad kommer det til at betyde for dynamikken i Blå Blok? Og apropos krise, så er vi langt fra lige så krisebevidste herhjemme, som man er i vores naboland. I hvert fald er det der med at preppe et helt nyt fænomen for mange. Men bør vi forberede os på krig og krise? Det finder vi ud af i dag i Det Blå Hjørne. Velkommen til.
Du lytter til Radio 4.
Og med mig i dag, der har jeg tre politikere, som selvfølgelig er fuldt preppet. Den første, det er dig, Søren Espersen. Velkommen til.
Tak.
Du er folketingsmedlem for Danmarks Demokrater, og du var en af dem, der først for nylig har lært ordet prepping, kan jeg forstå. Er du prepper?
Det har jeg fået at vide, jeg er, fordi jeg hamstrer lidt til under kælderen, under trappen.
Ja.
Lidt masser af vand, hvis det går galt. Vi har fået en lille transistorradio, som kører på batteri, og sådan lidt til fødevarer, sådan noget, der kan holde sig i lang tid.
Hvad er det for nogle fødevarer, du kan se frem til at sidde og spise?
Jamen, det er alle mulige forskellige. Det kan være dåsemad, men det skal ligesom også varmes op. Det skal man også tænke på, hvordan kan man det? Vi har gas derhjemme til vores husholdning, så vi kommer ikke til at få problemer med det. Vi har også brændeovn, så vi kommer ikke til at fryse. Så vi har det, jeg tror, vi får det ret godt dernede på landet, det tror jeg.
Okay. Og så har vi Hans Andersen med os. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du er Venstres finanshans, finansordfører, og du er også kommitteret for hjemmeværnet. Er det ikke rigtigt?
Jo.
Sådan en hjemmeværnsmand som dig, du har vel et stort lager af konserves også, der får Søren til at ligne en forret?
Nej, det har jeg ikke. Jeg kan høre på Søren, han er lidt foran mig på det her område. Men rigtigt, altså ude i værkstedet er der ris og dåstomater og vand. Men det skyldes måske mest min hustru, som arbejder med IT-sikkerhed og fysisk sikkerhed i en privat virksomhed. Og der synes hun, at hun gerne vil have stående ude i værkstedet, så det har vi stående.
Hvad for nogle gode råd har sådan en prepper som hende?
Jamen, det er, at vi er ikke nået længere. Altså, jeg kan høre, og jeg har lige skiftet ud på madvarerne, for det skal man jo huske.
Ja, det er rigtigt. Ikke?
Hvis bliver det for gammelt, så giver det jo ikke nogen mening. Og så er det bare, jeg er jo venstremand, så jeg har jo altid haft, så jeg har jo altid haft lidt ekstra på lager af forskellige ting og sager. men nu har vi så måske lige tænkt, vi skal lige være sikre på, at der er nogle madvarer.
Okay. Og Carsten Bach, velkommen til dig også.
Tak skal du have.
Du er forsvarsordfører i Liberal Alliance, så har du faktisk også en fortid som ansat i forsvaret.
Ja, i hvert fald som reserveofficer, ja. Det er korrekt.
Kan man kalde dig prepper?
Overhovedet ikke.
Overhovedet ikke?
Det mindste, faktisk. Altså, ikke andet end lige taget betragtning af, at jeg er sådan på vej ud af at have teenagebørn, og når man har teenagebørn, så er det altid godt at have lidt ekstra mad på lager. Men ikke i forhold til at være forberedt på krig og krise, der er jeg overhovedet ikke prepper.
Nej. Det skal vi snakke lidt om senere, men jeg er først og fremmest glad for, at I er med i dag alle tre, og dig, der lytter med. Du kan selvfølgelig også blande dig. Det gør du ved at sende en sms til 1424.
Du lytter til Radio 4.
For mig er det vigtigst, at jeg kan kommunikere det, jeg tror på, til vælgerne. Og jeg har følt, og det er jo en ret, alle partier har, at Venstre har udviklet sig, bevæget sig et andet sted hen. Når der er sådan en proces, så er der nogen, der bliver efterladt bagefter. Og jeg er en af dem. Og jeg synes, det sværeste i politik er at forsvare ting, man ikke mener. Og på et eller andet tidspunkt bliver det så svært for mig, at jeg må ud af Venstre. Og hvis jeg skal fortsætte i politik, gør jeg op med mig selv, så skal jeg stå og kommunikere ting, jeg mener helt ind i hjertet. Ikke noget, hvor jeg hele tiden går på kompromis, hvad enten det er store bededag, koranlov, udmeldinger om grænser for abort osv., hvor jeg går på kompromis med det, jeg selv føler. Det synes jeg er det sværeste i politik.
Ja, Mads Fuglede, Venstres tidligere forsvarsordfører, han hopper over til Danmarks Demokraterne. Det samme gør også tidligere medlem af Nye Borgerlige, Kim Edberg Andersen. Og det var Fuglede, du hørte her ved et pressemøde tirsdag. Han er nemlig uenig med Venstre på en lang række politiske beslutninger og føler sig altså bedre hjemme hos Danmarks Demokraterne. Søren Espersen, jeg spurgte jer dig, inden vi gik i gang, om der blev poppet champagne på gruppeværelset. Det gjorde der ikke, sagde du?
Nej, det gjorde der ikke. Men vi var da glade, bestemt rigtig glade for de to, der er kommet til. Mads Fuglede og Kim. Vi er sikre på, at vi kunne gøre et godt indtryk i gruppen og hjælpe til, der hvor det kniber.
Hvad fortæller det dig om den situation, som Danmarksdemokraterne er i, at folk har lyst til at komme hen til jer?
Jamen igen er vi meget glade for det, når vi ser det komme. Det er jo ikke sådan, at Inger Støjberg går rundt og prikker nogen på skulderen. Faktisk, det er meget pudsigt, for hun har faktisk aldrig nogensinde prikket nogen på skulderen. Alle os, jeg kom jo også til selv for et par år siden, måtte gå hen til Inger og spørge, må jeg være med?
Mm.
Så det er ikke noget med, at vi går og shanghajer en hel masse folk. Det kommer af sig selv, tror jeg, hvis folk de ser, at det er den rigtige måde, det foregår på over hos Danmarksdemokraterne. Men som sagt, Inger Støjberg har ikke prikket nogen på ryggen overhovedet. Har ikke tænkt sig at gøre det.
Nej. Man forestiller sig jo ellers nemlig, at man går hen til nogen, måske nogen, hvis mandat ser lidt usikkert ud, og siger, skulle du ikke lige med på vinderbussen? Sådan fungerer det ikke?
Nej. Der er mange, der er gået over. Vi var jo 7-8 stykker fra Dansk Folkeparti, der gik over på samme måde med os. Vi blev ikke opfordret til noget som helst. Jeg måtte selv ringe til Inger og spørge, om vi kunne få en snak, og jeg var meget interesseret i at komme med.
Ja.
Og så ved I, de andre har fået det. Så det, os, der er kommet, vi har det i hjertet. Det er noget, vi gerne vil. Det er ikke noget, vi siger, det kunne måske være meget sjovt og sådan noget. Mm. Sådan fungerer det ikke hos os.
Så hvordan fungerer det så? Altså, man ringer til Inger og siger, jeg vil gerne være med, og så kommer man til hvad? Jobsamtale?
Ja, helt præcis beskrevet en slags jobsamtale. Meget, alle os, der har været der, selvom vi har været i Folketinget i mange, mange år, var til den jobsamtale, som varede næsten 3 timer for mit vedkommende. Med alle mulige forskellige ting i politikken, hvad man, hvad man ser komme og sådan noget, hvordan man kan ændre på tingene.
Ja.
Det var meget givende, og det samme skete som alle de andre. Så Inger ved præcis, hvem det er, der er med ombord. Det er nogen, der blandt andet mig selv, der har hjertet med.
Ja, men det er ikke sådan, at I nu tænker, I nu er porten åben, nu skal vi bare have flere venstrefolk over?
Nej, nej, bestemt ikke. Altså, jeg synes, at man skal da blive, så længe man kan i sit eget parti. Det gjorde jeg også selv i forhold til Dansk Folkeparti. Ja. Man skal kæmpe sig hen ad vejen, ikke? Og komme i gang. Men nej, der er ikke noget på den måde overhovedet.
Nej. Altså, Mads Fugled og Inger Støjberg er jo meget bekendt gode venner privat også. Er det ikke realistisk at forestille sig, at de har haft den her snak? Før at han skiftede?
Det kan jeg ikke vide noget om. Jeg fortæller egentlig bare, hvordan det har fungeret hidtil. Det er rigtigt, at de to har haft et tæt samarbejde, specielt med Inger var minister. Men det ved jeg ikke, og det vil jeg ikke gøre mig klog på.
Nej. Men dog ingen champagne på gruppevalget. Du sagde, at vi begyndte, at I havde fået en kop kaffe og fejret det på.
Det var Poul Reumert, der engang blev spurgt om, hvad gør han, når han fejrer en succes, den gamle skuespiller? Så sagde han, så får jeg mig en lille kop glad kaffe. Og på sin meget specielle måde at sige det på.
Ja.
Så det fik vi også. Men så fik vi jo også pizza sådan i dagens løb hen ad vejen. Ikke?
Dejligt med pizza. Hans Andersen, jeg forestiller mig ikke, der var glad kaffe i Venstres gruppeværelse.
Vi spiste frokost i tirsdags. Det gør vi altid om tirsdagen. Og det gjorde vi også i tirsdags.
Ja.
Men ja, det har da ikke været den bedste uge. For Venstre.
Nej.
Og jeg er rigtig ked af, at Mads Fuglede ikke længere ønsker at være med i Venstres folketingsgruppe.
Kan du prøve lidt at tage mig med i din analyse, Hans? Fordi når du nu er medlem af Venstre, det har du været i mange år, og det er jo ved alle, der har arbejdet i politik, det er jo ikke bare et firma, det er jo en bevægelse, det er et parti, det er et kammeratskab, det er noget, man har været fælles om i mange, mange år. Hvad står du tilbage og føler, når Mads Fuglede, han siger, det her er ikke noget for mig længere?
Ja, jeg bliver oprigtigt overrasket.
Ja.
Fordi at Mads siger jo, at der er to primære begrundelser. Det er både det er regeringsgrundlaget, som han er uenig i, og så er det CO2-afgiften på landbruget.
Mm.
Og det første, det er godt nok et stykke tid siden, vi lavede den. Vi lavede den aftale med de øvrige regeringspartier, og det har vi jo drøftet grundigt igennem mange gange. Og vi ved jo alle sammen, hvor vores position har været, og hele rejsen dertil, men jo også, hvor vores sejre er i regeringsgrundlaget. Så det er nyt for mig, at, at det skulle være årsagen til, at man så ikke længere ønsker at være med længere. Og så er der CO2-afgiften. Ja, der har vi jo en proces lige nu, så der er altså ikke nogen, der reelt ved, hvor den ender.
Nej.
Og hvilke konsekvenser og muligheder det giver at lave en aftale om det. Så jeg var oprigtigt overrasket
i tirsdags. Jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til årsagen til hans skifte lidt senere, men hvad fortæller det om den situation, Venstre står i, at de mister en Mads Fuglede?
Jamen, jeg er ked af, at Mads Fuglede ikke ønsker at være med i Venstre. Jeg har opfattelsen af, at Mads Fuglede sådan delte grundlæggende værdier, at vi deler grundlæggende værdier om frisind, frihed, valgfrihed, de værdier, som vi alle sammen sådan set kæmper for hver dag i Venstre. Ja. Så derfor kom det som en kæmpe overraskelse for mig, at...
Så lad mig spørge på en anden måde. Spørge på en anden måde, fordi tror du, Mads Fuglede havde skiftet parti, hvis Venstre havde stået til 20% for eksempel?
Det skal jeg ikke kunne sige, fordi det kan da godt være. Altså, hvis vi skal tro på begrundelsen.
Mm.
Fordi hvis vi har stået 20% med nuværende regeringsgrundlag, og vi havde de drøftelser, vi nu har om CO2, ja, så var han vel gået. Men det ved jeg ikke, det må man spørge Mads Fuglede om.
Gør det lidt ekstra ondt, hvis du skal være helt ærlig, gør det lidt ekstra ondt, at han går til Danmarksdemokraterne?
Nej. Det har jeg sådan set ikke spekuleret over. Nej. Altså, jeg er ked af, at vi mister et gruppemedlem, som jo har været medlem af Venstre i årtier, ligesom jeg selv har været, og som sådan lidt, synes jeg, ud af det blå, siger nu, ønsker jeg ikke være med mere.
Mm. Carsten Bach, Venstre har jo mistet ikke bare et gruppemedlem, ikke bare en kammerat, men det er jo også en regeringsblok, der har mistet et mandat. Hvordan kommer I oppositionen til at mærke det?
Altså, jeg tror sådan i det daglige politiske arbejde, der tror jeg som i virkeligheden ikke, det kommer til at gøre den store forskel. Mange af de aftaler for lige vi sidder i, er jo bredt funderet. Men det er jo klart, at sådan på den mentale bane, så betyder det jo selvfølgelig noget, i hvilken retning mandaterne de bevæger sig også, selvom vi ikke er på en valgdag.
Mm.
Og jeg vil jo sige... Jeg synes i virkeligheden lidt, det er noget rodet det her med at skifte parti mellem valg. Men jeg kender Mads Fuglede rigtig godt. Vi er begge to forsvarsordfører og sidder begge to i den danske delegation til NATO's parlamentariske forsamlinger og har rejst lidt sammen gennem tiderne. Og jeg har kun mærke på Mads, vil jeg sige, en stigende frustration over sin tilværelse som medlem af Venstres folketingsgruppe. Og jeg håber for Mads, at han befinder sig bedre, kan man sige, der hvor han er nu. Men jeg tror som ikke i det politiske arbejde, det kommer til at flytte alverden, og slet ikke for mig som forsvars- og fødevareordfører, fordi der har vi brede aftaler og forlig funderet blandt en lang række af Folketingets partier.
Vi tager lige en sms her, vi har fået fra Lis. Hun skriver, efterhånden er der så mange partihoppere, at det er med til at svække tilliden til vores politikere. Jeg mener, det er helt okay at skifte, men så bør man give sit mandat til en partifælle. Alle har så mulighed for at stille op for sit nye parti ved næste valg. Han sagde der noget om det, lige hun skriver her.
Altså, jeg synes grundlæggende, at vi er et sted, hvor det partier oprindeligt var rundet af, altså nogle holdninger, nogle værdier, at det er under pres. Og partier bliver mere og mere et parti, hvor det handler om, at man skal have en karismatisk skikkelse i front. Og det er det, der sådan set er med til at tegne partiet.
Mm.
Mere end det er nogle værdier og nogle holdninger, der vi er rundet af, og vi står sammen om. Og det synes jeg er bekymrende. Altså, jeg synes, det er vigtigt at have den her samtale om, at det, man melder sig ind i, det er et parti, det er en bevægelse, som siger, nu skal vi i den her retning. Og så har der jo været, og det kan jeg jo også se, at jeg synes, der er alt for mange, der sådan skifter parti.
Ja.
Og det kan man jo spekulere i årsagerne til.
Prøv lige at sætte ord på det. Hvorfor er der for mange, der skifter parti?
Jeg synes, man skal have respekt for, at man har et bagland, der støtter en, og hjælper en til at blive valgt.
Ja.
Støtter op omkring, overtaler jo måske alle mulige andre til at stemme på en. Og det synes jeg, man skal have respekt for.
Ja.
Og den respekt må jo vare, synes jeg, lidt længere, en måske 2, 3, 4 dage ind i en valgperiode, hvor vi har set de første skift allerede. Ikke? Ja. Og det synes jeg, altså det skaber jo ikke mere troværdighed omkring det, at, at være politiker og repræsentere nogle synspunkter.
Mm. Mm. Carsten, du nævner jo også det her med at skifte parti imellem valg. Er det noget, som skaber mere politikerlede?
Ja, det tror jeg måske sådan generelt set det gør, men jeg tror også, at vi lidt ligesom statsministeren vist fik sagt den anden dag, at det her det er nok den nye normal, og det tror jeg, vi sådan mentalt både i partierne og på Christiansborg, men jo også blandt vælgerne skal ligesom vende sig til, at der er en lang række dagsordner, som fylder rigtig meget ude i offentligheden og som skifter lynhurtigt i modsætning til, hvad det måske gjorde tidligere, hvor partierne ligesom var det dominerende omdrejningspunkt på Christiansborg og i politik, så er det måske mere i virkeligheden de politiske dagsordner, der er omdrejningspunktet, mm. og som Hans måske også sagde, at der kan være nogle enkelte personer, som i højere grad træder frem i mængden end andre, og det er de mekanismer, der vil være styrende i vores demokrati og vores demokratiske samtale fremadrettet, og det tror jeg, vi skal mentalt vende os til.
Demokratiet, Carsten, er det ikke forkert på en eller anden måde, hvis jeg nu har var vælger i Ringkøbing, og jeg tænkte, jamen jeg er venstremand, jeg stemmer på den fra Venstre, der repræsenterer mig bedst, det er Mads Fuglede, og så 1, 2, 3, så skifter han til et andet parti. Hvad gør det ved vores demokrati?
Jamen, jeg tror ikke nødvendigvis, det gør noget ved vores demokrati som sådan, men det gør noget ved den institution, der hedder politiske partier. Og det er der, hvor jeg mener, at jeg tror, at vi skal vende os til, at der er en anden normal nu, end der var for måske 10, 25 eller 50 år siden, hvor det er de politiske dagsordner, der er drivende for den politiske samtale, mere end det måske er de politiske partier. Vi ser jo også, at der er væsentligt færre medlemmer af partierne, end der har været tidligere, og vi måske i mindre grad skal tage hensyn til vores politiske bagland og medlemmerne i vores parti, men i større grad tage hensyn til, hvad er det, den brede vælgermasse i virkeligheden egentlig bekymrer sig om og har interesse i forhold til den politiske diskussion og de politiske drøftelser, vi har.
Ja. Søren Espersen, du er jo alderspræsident her i dag. Du kender partierne, som de var for mange år siden, og du kender partierne, som det er i dag. Samtidig så er du også en, der har skiftet parti, nemlig fra Dansk Folkeparti til Danmarksdemokraterne. Er den måde, vi tænker partier forældet, altså er partier noget andet i dag, end det var tidligere?
Nej, og jeg er heller ikke enig i, at der er sket en hel masse nyt. Jeg tror ikke, der er et parti i Folketinget, måske Socialdemokraterne, som ikke er blevet til ved, at nogen er skiftet.
Mm.
Inklusive også Liberale Alliance, Carsten. Sådan er det jo også blevet til. Eller de radikale venstre, hvorfra en hel masse partier er sprunget ud. Så jeg ser ikke noget nyt i det, at Jacobsen Liberalt Centrum, var der noget, det hed, og alle mulige, Preben Møller Hansen, jeg ved ikke, hvad han havde, og Glistrup også var kommet på forskellige. Så sådan har det altså været i tidens løb. Så er det meget tænkeligt, at der er mange lige nu, men det er ikke noget nyt fænomen. Jeg vil så også sige, jeg kan jo ikke sidde og spille heldig, fordi jeg netop selv er gået over til et andet parti. Det var en forfærdelig beslutning. Jeg tror i øvrigt, hvis andre, der er gået, bare havde det halvt så svært, som jeg havde, så har jeg ondt af dem.
Fordi hvorfor var det svært?
Fordi jeg havde levet med Dansk Folkeparti i, det ved jeg sgu ikke, 27-28 år i virkeligheden. Først som pressechef, og senere som mine børn var, nogle af dem, var også involveret. Min kone har været involveret også som byrådsmedlem tre gange i, hvor det bor. Så det er en livsstil og et liv, som jeg har haft der, og som er meget svært. Og alle mine kammerater fra dengang er jo også væk på den måde. Og det er ikke let.
Det er ikke let, men hvad for nogle overvejelser gjorde du der på det tidspunkt, du skiftede i forhold til dem, der havde stemt på dig?
Jamen, jeg orienterede dem jo om, hvad det var, der var min beslutning.
Ja.
Og der fik vi da en fornuftig snak med det. Jeg var opstillet i Kalundborg-kredsen og har aldrig haft det dårlige ord. Mange af dem er jo også kommet mere over til Danmarksdemokraterne nu.
Ja.
Men det der skiftetid, og det har det også været i den samling, der er været her, måske lovligt mange, men det kan man, jeg ved ikke, hvad det rigtige antal er.
Nej.
Så jeg siger bare, der er ikke et parti i min optik, nu husker jeg langt tilbage, der ikke er blevet til på grund af et skift.
Nu nævnte du selv Erhard Jacobsen. Erhard Jacobsen, han var vel netop en, der stiftede et nyt parti i forbindelse med et valg, og så blev valgt ind som en fra et nyt parti, nemlig Centrumdemokraterne. Er det ikke noget andet end at tage sit mandat over et nyt parti under en valgperiode?
Han gik jo, fra Socialdemokratiet, var på Socialdemokratiets borgmester i Gladsaxe.
Ja.
Og der er der også nogen her, nu har vi også haft et valg ind imellem forresten, også inden jeg kom i gang med at skifte, så jeg har også fået et mandat på den måde af mine nye vælgere, hvor jeg mange kommer over. Men jeg tror, at det er normalen, at partier bliver til på den måde.
Men du tænker
ikke... Og må jeg også lige nævne Pia Kjærsgaard i den sammenhæng, som jo også fra Dansk Folkeparti, hun var jo også udbryder fra Fremskridspartiet. Det samme var jo Peter Skorup og Christian Thulesen Dahl. Så meget tæt på har de jo også været, da de gik.
Så der er ikke noget nyt i, at man skifter parti, og at nye partier opstår ved, at nogen går ud af et andet parti, men er det godt, er det fair over for vælgerne, der har sagt, jeg stemmer Dansk Folkeparti, og så får de altså en anden vare, end de har bestilt?
Altså i grundloven hedder det jo, at folketingsmedlem er ansvarlig over for sin egen samvittighed.
Ja.
Og det er nummer et. Selvfølgelig er det det. Men så også en forståelse af, at der er rigtig mange mennesker, der har lavet mange ting for mig i tidens løb for at hjælpe mig i alle ender kanter.
Ja.
Også over for dem var det svært at sige farvel.
Ja.
Og jeg havde dårligt med det på det tidspunkt. Jeg er også glad for, at der er så mange, der så har meldt sig under Danmarksdemokraternes faner. Det er jeg glad for.
Ja. Hans, du sidder og vinker?
Ja, man skal bare være opmærksom på, at der sidder jo Venstre vælgere i Ringkøbing, der har stemt på Venstre og ikke på Mads Fuglede. Mads Fuglede sidder ikke på sit eget mandat. Altså man skal sige... Mads Fuglede har jo ikke stemmer nok til at bære sit eget mandat. Mads Fuglede er valgt på Venstres stemmer i Vestjylland. Så man kan sige, hvis man var sad på sit eget mandat, så kunne man sådan set jo gøre, altså ikke gøre, men altså der havde man måske lidt mere hvad skal man sige, troværdighed omkring det at sige, så skifter jeg. Men altså her har jeg jo tale om, at det er Venstres stemmer, der bærer Mads Fuglede ind i Folketinget. Jeg kan huske, da Leif Mikkelsen forlod Venstres folketingsgruppe for efterhånden ret mange år siden, så rejste han sig op i Venstres folketingsgruppe og redegjorde for, hvorfor han ikke længere ønskede at være med i Venstre, og så gik han ud. Det har jeg stor respekt for.
Mm.
Det var jo ligesom en mand, der konfronterede os med holdningerne. Og så gik han.
Mm. Til Liberal Alliance, faktisk.
Ja, ja, ja.
Skyder jeg lige ind her.
Det er rigtigt. Men det var ligesom, så stillede han ligesom op, som den mand han var, og sagde, hvorfor han gjorde det.
Ja.
Og her har vi så ikke hørt andet end en mail fra Mads. Men det er jo sådan, det sker, og det er sådan, det foregår i dag. Jeg synes måske, at der var mere respekt om Leif Mikkelsens exit.
Er der en grænse for, hvornår man kan være bekendt og tage sit mandat med sig, synes du?
Jeg synes ikke, man skal skifte parti.
Nej.
Altså, hvis man ønsker at skifte parti, så synes jeg, at man skal træde ud.
Altså, han har dog fået over 5.000 personlige stemmer ved seneste valg, Mads Fuglede. Er det ikke et link med en vognstav, om der er mange, der synes, Mads Fuglede, han har faldet den lange ende?
Jo, men en mandat koster 17-18.000.
Ja.
Så det er jo langt fra, at man sidder med sit eget mandat. Så...
Men er det fair, at Mads Fuglede, som dog 5.000 mennesker siger, ham her, han repræsenterer mig... Han vurderer, der er ikke længere plads til mig i Venstre. Skal han så bare blive siddende og bide i sig? Eller er det ikke fair nok, han så siger, men så tager jeg og de her 5.000 mennesker, jeg har i ryggen, over til et andet parti, der repræsenterer mig og mine vælger bedre?
Jo, men jeg kan være i tvivl om de 5.000, der så har stemt på Mads Fuglede, om de er enige i, at det var fremgangsmåden. Altså det kan jeg jo stille spørgsmål til. Jeg tror sådan set, at mange, der har stemt på Mads Fuglede, fortsat ønsker, at han skulle være i Venstre. Men det kan vi jo aldrig blive klog på.
Nej, det kan vi ikke. Sådan?
Jeg vil sige, altså der i min optik er der ikke nogen rigtig og forkert måde at gå fra et parti på. Stor respekt for Leif Mikkelsen i hans handling. Sådan var jeg ikke selv, vil jeg så sige. Jeg gav besked på samme måde. Men der er ikke noget, der er rigtigt og noget, der er forkert i det her. Man er nødt til at sige, det er det enkelte folketingsmedlem, som har træffet noget ud fra sin egen samvittighed, og det er det, han eller hun ønsker. Og sådan er det.
Ja. Vi skal tale mere sammen efter nyhederne, som kommer her lige om et kort øjeblik. Vi skal jo snakke om det her med at preppe, så lader vi Mads Fuglede flyve for nu. Du lytter til Det Blå Hjørne på Radio 4. Mit navn er Morten Reimer. Vi har besøg af Hans Andersen fra Venstre, Søren Espersen fra Danmarksdemokraterne og Carsten Bach fra Liberal Alliance. Vi er tilbage lige efter nyhederne, og de kommer nu, og klokken den er gået hen og blevet 9:30.
Du lytter til Det Blå Hjørne. Din vært er Morten Reimer.
Det gør du nemlig. Det her er Det Blå Hjørne, programmet, hvor vi hver uge dykker ned i borgerlig politik. Med i dag der har vi Liberal Alliances Carsten Bach, Danmarksdemokraternes Søren Espersen og Venstres Hans Andersen. Og nu skal vi tale om noget helt andet, for forsvar, værnepligtige, krudt og kugler har fyldt meget i debatten de seneste 2 år, altså siden Rusland begyndte krigen i Ukraine. Og i forskellige politiske aftaler er der besluttet at bruge tæt på 200 milliarder kroner på det danske forsvar det kommende årti for at styrke Danmarks militære muskler. Men hvad med os selv, os der ikke er i trøjen? Kan vi gøre noget? Bør vi forberede os bedre derhjemme og højne krisebevidstheden? Vores svenske og norske naboer, de har en helt anden krisebevidsthed end her til lands. Der findes pjæser om, hvad man skal gøre, hvis krigen eller krisen kommer. De opfordrer til, at man skal have kunne dække grundlæggende nødvendigheder i 3 døgn og har lister over madvarer og udstyr, man gerne skal have i landet. Hans Andersen, hvorfor ligger der ikke sådan en pjæse i min postkasse, når jeg kommer hjem?
Der er jo lavet nu en aftale i forsvarsforliget om, at vi skal faktisk styrke samfundsberedskabet. Og så vidt jeg er orienteret, så sidder der faktisk lige nu myndigheder og at vurdere, hvad skal der til for at styrke samfundsberedskabet. Så hvis det ender ud i anbefalinger om, at man skal informere borgerne på en anden måde, end vi gør i dag, ja, så vil jeg gerne støtte op omkring det.
Jo,
men den beslutning er jo ikke truffet endnu.
Hans, det handler om rettidig omhu og krig i Europa, og så siger du, der er nogen, der er i gang med at overveje, om vi skal lave måske en pjæse, og hvad skal stå i den. Sker der noget?
Ja, det synes jeg bestemt, der gør. Altså, vi har lavet et forsvarsforlig historisk stort. Milliarder, som du selv nævnte, til at styrke forsvaret, men jo også styrke selve vores beredskab. Så jeg synes sådan set, at det er rettidig omhu, at vi beder mennesker, der er meget klogere på det end mig, fordi jeg kan jo godt have holdninger til, hvad man skal sætte ud på lageret derhjemme, men jeg synes sådan set, at det er fornuftigt, at vi beder kompetente mennesker om at vurdere, hvordan det samlede beredskab skal være. Og det er jo både det statslige og det kommunale, men jo også, der kan jo være, der skal gå meddelelser nemlig ud om, hvad man selv kan gøre, og det er sådan set, det synes jeg selv er klogt og fornuftigt.
Nu snakker vi om her i toppen af programmet, at 2 af jer i hvert fald har gemt konserves og vand derhjemme. Man tænker jo, I ved et eller andet, jeg ikke ved. Hvad skal jeg gøre ved det?
Ja, det skal du i hvert fald ikke tage det ned som. Det her er jo bare, altså, det ved jeg ikke, om jeg vil kalde det sund fornuft, men altså, jeg har haft det, eller vi har noget mad og noget vand på lager. Det er den måde, vi har gjort det hjemme hos os. Ja. Men dermed skal jeg jo ikke sige, at sådan skal alle gøre. Det synes jeg sådan set, at nogle kompetente myndigheder skal gøre sådan nogle overvejelser om. Og det er jo også det arbejde, der er i gang.
Søren Espersen, sund fornuft og have lidt vand og lidt konserve stående i kælderen. Skal danskerne bare tænke sig godt om, eller bør der være nogen, der fortæller os, hvad vi skal gøre?
Jeg har respekt for, at man ikke vil gøre det, og ligesom han siger, når man vil her, så vil man jo. Men det betyder ikke, at vi andre privat ikke også skal gøre, hvad vi kan. Mm. Jeg synes, det i høj grad drejer sig om at aflaste det nationale beredskab.
Okay.
Altså, så de ikke skal køre ud til mig med en hel masse fornødenheder, som jeg selv kunne have skaffet mig. Så på den måde støtter vi jo dem. Og så er det en gammel spejderdreng, som jeg er. Det er at være beredt. Ja. Altså, jeg tror ikke en døgn på, at der sker noget, men hvis det gør, så er jeg klar. Og jeg vil så også sige, at det er jo netop altid det usandsynlige, som efterretningstjenesterne, de arbejder efter, politiet arbejder efter. Det er det usandsynlige, man interesserer sig for. Fordi der kan man, altså i det, som alle kan se, der er ingen fare.
Mm.
Men i det, som ingen forudså, for eksempel Ruslands invasion af Ukraine, det vidste man sgu ikke 2 dage før, at det startede. De har ikke forberedt sig på det, på den mulige, i høj grad, det havde ukrainerne ikke desværre, så de måtte først til i gang da det så skete. Og det synes jeg er for lang tid at vente. Nu kom de så op i gear og har gjort alt, hvad de kunne. Ikke?
Carsten Bach, du er jo så den eneste ikke-prepper i dag.
Ja, tilsyneladende.
Hvad ved du, som de andre ikke ved?
Jamen, jeg tror egentlig bare generelt på, at folk er krisebevidste. Folk, alle danskere, tror jeg helt klart, har taget en ny sikkerhedspolitisk situation i Europa ned og gør sig nogle tanker og nogle forholdsregler omkring det. Og det gør, kan man sige, kompetente kræfter i vores beredskab og på myndighedsniveau jo også. Og nu er de sådan mere formelt af regeringen blevet sat til at kigge ned i, om der skal laves nogle justeringer, både på, kan man sige, det myndighedsberedskabet, men jo også, om man skal give nogle anbefalinger til folk. Og det er jo vigtigt, at vi gør det her på et solidt dokumenteret grundlag, sådan at vi ikke overgør noget, hvad enten det er i beredskabet på myndighedssiden, eller om det er hjemme. Og jeg mener, at det vil være lidt at overdrive faktisk på nuværende tidspunkt at gå ud og bede folk om i stor stil at købe konserves og vand og så videre og have liggende derhjemme. Jeg tror i virkeligheden egentlig på, at hvis der opstår en situation, det er klart, hvis man bor meget langt ude på landet, så skal man måske være lidt bedre sikret, end hvis man bor i et parcelhuskvarter. For jeg tror i virkeligheden egentlig, at danskerne, de sagtens i en krisesituation, eller i en anden situation, hvor der opstår nogle ting, som vi ikke har været forberedt på, så tror jeg, at man rykker sammen, holder hinanden i hånden og deles om de ressourcer, man har til rådighed. Mm. Og langt de fleste, som jeg også sagde i starten af udsendelsen, har jo nok måske lidt ekstra flåede tomater derhjemme og lidt ris. Og hvis man har teenager i husstanden, som jeg har haft indtil for nylig, og også stadigvæk har en enkelt af, så har man jo lidt ekstra liggende, fordi der er nogen, der kan blive sultne, og tandpasta, det skal man jo købe i familiepakker for at kunne få den til den billige pris, så det har vi også lidt ekstra af. Ja. Og sådan samlet set, så tænker jeg faktisk på nuværende tidspunkt, at det er nok, men det er klart, at sådan som sikkerhedspolitikken og situationen ude i Europa der har udviklet sig, så er det jo noget, vi hele tiden skal opdatere. Det er jo ikke noget, vi kan vente 5 år med at gå ind og kigge vores planer igennem.
Jeg vil så sige, jeg er måske ikke helt enig med Carsten i, at vi alle sammen har en krisebevidsthed. Jeg kan huske en gang, hvor vi alle sammen blev jaget ud for at købe gær. I kan sikkert godt huske det. De stod og solgte gær på strøget, og alle mennesker købte gær. Jeg købte også 8 pakker gær.
Ja, men det er jo sådan noget massehysteri, også med toiletpapir i forbindelse med corona. Det er jo ikke noget, det er jo ikke noget, der opstår, kan man sige, rationelt. Nej. Det er jo irrationelt, at folk pludselig får den tanke. Ja. Jeg tror, at hvis det er, at det vitterligt er, at vi kommer i en situation, hvor det er nødvendigt, så tænker folk mere rationelt, end måske myndigheder og politikere tiltror den danske befolkning.
Altså, det er bare på Ritz. Lige inden vi kommer ind, der læste jeg, at Norge nu har hævet de her 3 døgn, de skulle kunne klare sig selv til en hel uge. Og det er altså interessant at lytte til vores broderland, som er, og svenskerne også for den sags skyld, det er også dem, jeg i høj grad har lyttet til.
Jeg synes også, at vi er nødt til at tænke på, at Norge og Sverige er en anden geografi og en anden placering. Begge lande er meget store og med meget store rurale områder, tyndt befolket, og hvor der er langt imellem, kan man sige, fornødenhederne. Der er vi i en lidt anden situation i Danmark, og vi er også i en anden situation, at vi ikke har, kan man sige, direkte grænse op til Rusland, som man har i Norge, og ligger, kan man sige, som svenskerne gør i mange, mange år, ikke har været medlem af en forsvarsalliance. Det er jo sådan set derfor, at svenskerne, de traditionelt set i hvert fald, har ageret anderledes på den her front, end vi har herhjemme.
Så skal man vel lige huske, at der er ikke, altså, vurderingen er jo, at der ikke er en egentlig trussel mod Danmark. Altså, det er der ikke lige nu. Men så skal vi jo huske på...
Men trusselsniveauet er oppe på...
Det ved jeg godt, men det er højt, men der er ikke en... Altså, russerne står her ikke i morgen, eller ikke i overmorgen. Og så skal man jo huske på, at det handler jo ikke alene om madvarer derhjemme. Det handler jo sådan set om, at vi skal forberede os på mange andre ting. Altså, hybridkrig, internet, strømafbrydelser.
Præcis.
Og alt det her. Og der har vi jo sådan set brug for, at vi alle sammen, altså både os selv, hver især, men jo at vi i både det civile beredskab, hjemmeværnet, det kommunale, det statslige, at vi sådan set får tænkt sammen, så vi forbereder os bedst muligt på at imødekomme sådan trusler også, for de kommer der. Det tror jeg sådan set, at vi alle sammen er klar over. De kommer jo sådan set, måske allerede er de der, en eller anden overvejelse. Det er jo også derfor, at regeringen nu overvejer altså et selvstændigt ministerie for national sikkerhed.
Apropos mysterie, lad os lige høre, hvad forsvarsminister Troels Lund Poulsen, det er din formand Hans, skulle du have glemt det, han har fået det her spørgsmål, om han selv prepper fra BT. Lad os høre, hvad han siger.
I det tilfælde, jeg gør det, så har jeg gjort det i lang tid, fordi at jeg har et lidt større virtuelt rum derude, hvor jeg bor, og der har jeg et relativt stort forråd, men det har jeg nu også lagt lang tid, før jeg blev forsvarsminister. Det er ikke blevet større i den tid, jeg har været forsvarsminister. Det er jo generelt en god idé, uanset hvad, at have nogle ekstra ting det sted, man bor. Men det er ikke sådan, jeg siger, at man skal gøre klar til, at russerne står her om 3 dage og søger beskyttelse. Det synes jeg er en meget svær balancegang, men jeg synes stadigvæk, det er vigtigt at give den ro til den danske befolkning.
Hans Andersen, vores forsvarsminister, han siger, at han har selv preppet en lille smule. Man bør måske gøre det, men der er ingen grund til det. Hvad skal vi tolke af det her?
Jeg lytter til, at han sådan set han er venstremand.
Han har stor virtuel, jo.
Han er venstremand, så han har altid godt lidt på lager. Det var sådan set det, jeg tog ned. Og så siger han jo, at vi skal være... altså, det her, det er en svær balance.
Ja. Yeah.
Vi skal kommunikere jo både tydeligt...
Men er det tydelig kommunikation, det her, af forsvarsministeren?
Ja, han siger jo, at der ikke er nogen trussel.
Men altså, er det en meget god idé at preppe lidt alligevel?
Nej, han siger bare, at vi skal være sær... Det er jo fornuftigt, og der er det jo klogt en gang med at have lidt ekstra mad. Men det er jo ikke sådan, at der er en generel anbefaling nu om, at det skal vi så gøre i morgen. Men, og det har han jo sat i værk, altså, hvor vi skal diskutere et styrkeberedskab i år.
Mm.
Og det synes jeg sådan set er klogt og fornuftigt. Og jeg lytter mig også til, at der er partier, der ønsker, at vi skal gøre det meget snart. Og det stiller vi sådan set også gerne op til i Venstre, fordi vi er nødt til at styrke vores beredskab generelt. Og der handler det også om måden, hvorpå vi kommunikerer til borgerne.
Carsten?
Ja, det er bare fordi, nu taler vi om at kommunikere det her til befolkningen, og der vil jeg også godt bare advare imod, at vi gør, ligesom den svenske beredskabsminister gjorde for nylig, stiller sig op på et pressemøde, og sådan nærmest råber og skælder ud af befolkningen. Det synes jeg også er at gå sådan i meget overstyret mode i den anden ende af skalaen. Det synes jeg ikke, der er nogen grund til. Vi kan faktisk godt tale åbent om de her ting, og det kan danskerne jo også gøre, kan man sige, ved middagsbordet eller hen over en fredagsøl, eller hvor man er henne. Hvad gør du? Hvad gør jeg? Det er jo også det, vi gør her. Det synes jeg sådan set egentlig er med til at styrke den her bevidsthed omkring den situation, vi er i, sikkerhedspolitisk i Europa og sådan i det hele taget. Det er jo ikke ens betydende med, at vi behøver at flyve ud i og lave nogle overstyrede, overilede anbefalinger fra myndighedernes side. Det er nødt til at være velfunderet og dokumenteret, inden vi går ud og gør det. Og det er jo så det, man har beredskabsmyndighederne er sat i gang med på nuværende tidspunkt, og de løbende skal gøre hen over den næste periode.
Jeg synes bare, man skal være opmærksom på, at det er ikke ret andet en uge siden, at Københavns Lufthavn blev lagt ned. På grund af cyberkriminalitet, givetvis, og Thisted, vi har også ramt i stor stil. Det er jo sådan nogle prøveballoner, som man sætter op. Det er der, hvor jeg mener, at faren er størst.
Det er jo så også kun deres hjemmeside, der bliver lagt ned. Altså, det er jo sådan et overbelastningsangreb, og som alle cybersikkerhedseksperter siger, jamen altså, bevares, bliver der endelig ved med det. Hvis ikke de kan komme op med noget, der er værre end det, så er der ingen ko på isen.
Ja. Men det er jo positivt. Altså jeg tager det sådan positivt ned, at der er, at vi har den her drøftelse, og flere og flere interesserer sig for, hvad man kan gøre hver sær. Det er sådan set positivt, og der er jo også private organisationer, der interesserer sig for det her.
Bestemt.
Der er jo sendt en pjæse ud på Bornholm, eller også er der på vej en pjæse på Bornholm om det her, fra en privat organisation. Men jeg synes grundlæggende, at det skal være, altså hvis der skal være en generel information til borgerne, som bør det komme fra myndighederne.
Jeg tror faktisk gerne, jeg vil komme med lidt information her, og hvis man skulle, kan man sige, yderligere informere befolkningen, så kunne man også komme med nogle positive historier. Jeg har været på besøg i en CERT, tror jeg det hedder, uden at jeg ved præcis, hvad det står for, men det er noget cybersikkerhed, som vores forsyningssektor faktisk har fælles, og hvor der sidder nogle eksperter og sidder og afværger cyberangreb og nedbrud i vores forsyningssektor, og det gav mig en meget stor tryghed i kroppen, en meget god fornemmelse af, det har man ret godt styr på det her. Det er klart, det er ikke ens betydende med, at der ikke kan ske nedbrud, men der er faktisk højt specialiserede professionelle mennesker, der sidder og arbejder med det her hver dag, og det kunne man jo også begynde at kommunikere til befolkningen, at der er egentlig ret godt styr på nogle af de her ting i hvert fald.
Carsten, vi har fået en sms, jeg godt kunne tænke mig at læse højt for især dig, fordi du er jo god liberal. Du mener, at folk de kan sagtens tænke sig godt om, og de kan være fornuftige. Ulrik fra Nordfyn, han skriver, når en snestorm i januar kan larme Østjylland, og folk skal sidde 22 timer i bilen for at blive trukket fri, så er der fandme noget, der ikke spiller. Det kan vi jo godt huske, det her med, at folk sidder låst inde i deres biler i op til et lille døgn uden vådt eller tørt, selvom at der jo står inde på alverdens kommunale hjemmeside, man skal huske at have en flaske vand i bilen. Taler det her om et folk, der er forberedt på en langvarig krise?
Jeg tror, det var en meget speciel situation, den der med E45 i Østjylland. Og nu kørte jeg selv på E45 den pågældende aften, og det kunne godt lade sig gøre at køre der. Det, der gik galt, sådan som jeg har forstået det i hvert fald, var, at man ikke fik i beredskabet mobiliseret, kan man sige, de fulde ressourcer, der var til rådighed, og at det sådan set var en fejl, og det er en fejl, man har lært af. Og det er jo det gode ved de situationer, når det ikke er mere alvorligt, trods alt, end det var der. Og derfor vi også skal opprioritere vores øvelsesaktivitet og vores fælles beredskabsøvelser i Danmark, sådan at vi kan lære til potentielle kommende situationer.
Mm. Hans Andersen, du nævner det her med, at der måske skal kigges på et ministerium for beredskab. Er det noget, der er brug for?
Det kan jeg jo ikke svare klart på nu, fordi nu har regeringen sådan set sat nogle mennesker i gang med at kigge på, om det kunne være fornuftigt, men jeg vil da ikke afvise, at det er den vej, vi skal. Mm. Altså, det her, det fylder mere og mere, og det går jo på tværs af rigtig mange områder, ikke? Altså, nu er det så udspringer diskussionen her af, at vi har lavet et forsvarsforlig, hvor vi styrker beredskabet, men der er jo også hele området omkring strøm og levering af altså det, der skal til for at drive en husholdning. Der er mange ting, altså cybersikkerhed, der er mange ting, som vi er nødt til at forholde os til, og som vi i hvert fald skal bruge mere tid på at drøfte med hinanden. Og der kan det godt være, at det er et nyt ministerium,
ja,
for at få fokus på det.
Carsten?
Ja, fordi jeg går jo sådan set i virkeligheden ind for, at vi får færre ministerier end det, vi har nu, og jeg tror egentlig i virkeligheden heller ikke nødvendigvis udfordringerne, de bliver løst af at blande flere politikere og skabe flere politiske ministerier. Det her, det handler jo reelt set om professionel håndtering af vores beredskab. Det tror jeg, vi skal lade nogle professionelle, kyndige mennesker om at gøre, og det kan sådan set for mig at se sagtens ligge under justitsministeren eller forsvarsministeren, hvor man nu finder det bedst. Det er måske mere, kan man sige, strukturen bag det, man skal ind og kigge på, om den er, kan man sige, agil nok i den her situation.
Så Espersen, har vi brug for en minister til at kigge på vores beredskab?
Jamen, jeg kan kun sige som Hans, at det er det, regeringen nu arbejder på, og så må der være en årsag til det. Altså, det er i hvert fald noget, jeg ikke er opmærksom på.
Er det et godt oppositionssvar, hvis regeringen kigger på det, så er der nok en årsag til det?
Jamen altså lige præcis, når det drejer sig om vores forsvar og vores sikkerhed, så har jeg egentlig tiltro til regeringen.
Hvorfor det?
Fordi det har vi bare. Det skal vi have i Folketinget. Vi skal have tillid til vores folk i regeringen, når det drejer sig om forsvar og sikkerhed. Og der kan godt ske, det er bare sådan en, der siger, jamen, så gør jeg det, der bliver sagt, men det gør jeg så.
Okay. Hvis du skulle være i tvivl, så lytter du til Det Blå Hjørne i dag med Liberal Alliances Carsten Bach, Danmarksdemokraternes Søren Espersen og Venstres Hans Andersen. Det er blevet tid til vores faste indslag her i programmet, det der hedder De Blå Mærker, og det her vil lade politikerne sende et kærligt, men bestemt blot mærke til en kollega i et af Centrum Højres partier. Carsten Bach, vil du ikke lægge for?
Jo, det vil jeg gerne. Det er jo helt oplagt, at det ligger lige for, at landets forsvars- og vicestatsminister skal have mit blå mærke for at svinge sig op og true med bål og brand og opsige et forsvarsforlig og i virkeligheden tage forsvarsforliget lidt som gissel, blot fordi der er to partier, der fremlægger deres politik omkring tvungen kvindelig værnepligt og ikke bare lige serveret på et sølvfad for, regeringen siger ja til al den politik, der kommer fra SVM. Det synes jeg er lidt dårlig stil, når det sådan er almindelig parlamentarisk praksis, at man har et forlig, så er der nogle helt gængse spilleregler omkring vetoret, som gælder, og at man så, når partier ikke bare siger ja og amen til regeringens politik, så er det eneste, man kan, det er at svinge sig op til at true med at opsige nok måske Folketingets vigtigste forlig. Det synes jeg er meget dårlig forhandlingsskik, og derfor så skal Troels Lund Poulsen have et blåt mærke.
Et blåt mærke til Troels Lund Poulsen. Søren Espersen?
Jamen, bestemt enig med Carsten. Jeg vil så gerne lige rose Troels okay. i den her sag, fordi han, det, i forhold til Mads Fuglede, var Troels, han blev interviewet nede i Berlin, tror jeg det var, og stillede sig op og sagde, at han vil gerne sige tak til Mads Fuglede for den indsats, han har ydet Venstre igennem årene. Okay. Og jeg tænkte, det er egentlig storsind.
Yeah.
Til gengæld gik det ikke så godt for Søren Gade, som kom fra skade og virkede meget, meget uprofessionelt, hvad han aldrig nogensinde gør. Nej. Men det gjorde han her, fordi han kunne have svært ved at styre sig i forhold til Mads Fuglede og kom med en hel række meget, meget sådan personlige og direkte angreb.
Jeg tror ikke, jeg har set, hvad er det for noget?
Jamen altså, han havde jo først fået det at vide for sent, der var galt, da han så stillede sig op på pressen bagefter, også til kamera, og sagde, at den her måde, han var gået på, og det kunne man ikke tillade sig, og det var meget, meget... Altså, han taklede det her uprofessionelt, synes jeg, i modsætning til Troels, så Søren Gade, han får mit blåt mærke herfra.
Okay. Så der er altså to blå mærker til venstre. Hans Andersen, er det noget, du kan leve med?
Altså, jeg synes jo, at topscoren må være Alex Vanopslagh, der skal have et blåt mærke. Altså, den her diskussion om værnepligt. At sige, at vi skal have det bedst mulige forsvar, og derfor er der ikke plads til kvinder.
Det er så heller ikke det der bliver sagt.
Jo, det er det jo så.
Nej, det er det jo så ikke. Men det er fint nok at køre den som stråmand.
Men også det næste argument, det er, at hvis vi skal have civiliserede lande, har ikke kvinder i trøjen.
Det er så heller ikke det, der bliver sagt.
Det er det, der står inde på Alex Vanopslaghs på X.
Andersen, det kan du godt gøre bedre, det der.
Og det synes jeg bare er, altså, jeg byder sådan set diskussionen om værnepligt velkommen. Og vi synes i Venstre, at det både skal være kvinder og mænd. Og jeg synes sådan set, at man kan jo kigge til Israel, man kan kigge til Sverige, og man kan kigge til Norge. Jeg mener ikke, deres forsvar er ringe, fordi de har kvinder med som værnepligtige. Så der synes jeg, at Alex Vanopslagh skal have det blå.
Det blå mærke. Carsten, du opponerer lidt. Hvad handler det om?
Jamen, altså, vi kan jo godt kigge både til Norge, Sverige og til Israel. I Israel, der er de frontsoldater, man har, der er 4% kvinder. Alle er frivillige i Norge, både kvinder og mænd. Den kvindelige værnepligtige i Sverige er cirka halv så stor i personantal, som den er i Danmark. Vi kan sagtens hive erfaringer hjem fra andre lande. Det synes jeg, vi vitterligt skal gøre. Det, vi i Liberal Alliance siger, det er, at vi skal selvfølgelig lige stille i forsvaret, men det kan vi gøre klogt, moderne og progressivt, og ikke ved at tvinge flere, end vi gør i forvejen, og ikke ved at indføre et eller andet mærkeligt lodtrækningssystem i ligestillingens navn. Vi vil gerne have det stærkeste og mest kampkraftige forsvar. Det tror vi på, at vi får med motiverede medarbejdere, som har de rigtige kompetencer og den rigtige uddannelse, ikke via et lodtrækningssystem og mere tvang, bare fordi at vi partout skal have 50% ligestilling i forsvaret. Det synes vi er fjollet. Og så synes vi så i øvrigt heller ikke, at det er helt fair, at man på den måde hisser sig op og truer med og opsige et forsvarsforlig, når vi har en sådan helt almindelig demokratisk spilleregel, der siger, at vi kan nedlægge veto mod det her.
Nej.
Men jeg synes også, at det er udtryk for lidt. Altså, vi har her kvinder, og jeg synes, kvinder kan være så gode som mænd, som soldater. Og der synes jeg måske, at Liberale Alliance, de rammer forkert, altså ved siden af skiven, i et samfund, som jeg synes, vi skal have mere ligestilling i. Og så er det selvfølgelig også naturligt, at kvinder
også det,
indgår
vi vil i Liberale Alliance.
I forsvaret.
Søren, I er jo faktisk også imod kvindelig værnepligt, ja. men måske ikke så meget, fordi I vil nedlægge værnepligten som Liberale Alliance.
Nej.
Hvorfor er I imod kvindelig værnepligt?
Fordi jeg forstår ikke, at halvdelen af befolkningen nu gerne vil tvinges til noget, de ikke havde været tvunget til før. Det fatter jeg simpelthen ikke. Men jeg kan også sige, at hvis jeg var værnepligtig, det var under den kolde krig i begyndelsen af 70'erne, der tog de jo hele overgangen ind. Jeg tror, vi var 36.000 mand, der blev indkaldt.
Okay.
Og jeg kan godt garantere for, at af dem en tredjedel, Jeg var i sejlende tjeneste. En tredjedel ombord på mit skive var så skide sure over, at de skulle være med til det her. Det gav de godt nok ikke, og så når skilte og smelte. Og jeg tænkte på, hvis du begynder at også invitere eller tvinge Danmarks kvinder ind for at have værnepligt, så tror jeg at de vil blive utrolig sure på os, der har været med til at indføre det. Hvorfor vil man gerne tvinges til noget? Muligheden for at komme ind som frivillig og være med og på fuld linje med de andre soldater, den ligger jo allerede.
Skal vi nedlægge værnepligten? Så er der ingen, der bliver tvunget?
Nej, vi skal sandelig beholde værnepligten.
Men ikke for kvinder?
Nej, der er jo ingen værnepligt for kvinder.
Nej, men du siger, at det er ærgerligt at blive tvunget til noget, man ikke har lyst til. Hvorfor så ikke bare sige, at det skal mænd heller ikke?
Fordi det fremgår af grundloven, at enhver våbenfører mand har pligt til at yde tjeneste for samfundet. Eller for i krig. Så derfor skal vi selvfølgelig bevare værnepligt. Jeg havde gerne set, at der var mange, mange flere, der kom med, end dem, der er nu. Ja. 36.000 er nok lige i overkanten. Men både i Norge og Sverige og Finland jo ikke mindst, der er der utrolig mange, der bliver indkaldt i, specielt til det finske forsvar.
Hans, helt kort, er det bedre at nedlægge værnepligten og sige, at vi skal kun have frivillige soldater fra nu af?
Nej, vi synes, der skal være en værnepligt. Det giver den bedste forsvarsevne, og vi synes selvfølgelig også, at det både skal være kvinder og mænd.
Super. Vi når ikke mere af Det Blå Hjørne i dag. Fik du ikke lyttet med fra start, så kan du selvfølgelig finde det som podcast i Radio 4's app, eller der, hvor du hører podcast. Vi siger tak til Hans Andersen og Søren Espersen og Carsten Bak. Programmet er lavet i samarbejde med Visen Danmark. Jeg hedder Morten Thorden. God fredag.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.